Ella?
Takk háttvirtur þingmanni svari. Og já, það líka annað sem að kemur fram þarna í frumvarpinu sem að mér finnst þá kannski pínlítið Já, spórna við því sem við erum að tala hér að hið endalega vald væri hér því það kemur í rauninni fram einhvern veginn eins og ráðherra sé tilbúin að framselja vald sitt, reynd út sagt. Og þá, þannig að verðst að ég skuli ekki bara verið andsvöru við ráðherran en allavega hana, hann er þarna á hliðalínunni. En þá var ég að spá í sko bara nákvæmlega þetta að ákvörun að girða fyrir að slíkt fyrirkomulag sé í rauninni mögulegt. Það nauðsynlegt að skilja á milli ráðgjafa þáttar og annars vegar og stjórnsýslu hins vegar. Þannig að ég mun þá bara beina því til ráðherra síðan mér. En í þessu tilviki þá er þetta það sem að mér þótti svolítið hérna ógveikjandi við þetta allt saman.
Svo svarar ansvaraður sinni háttu til fjóra þingmaður sögkjaldamiss á